6:49 minūtes. Pirms pāris gadiem ģimenes atbalsta centra Saustar, jeb agrākā bērnam Līkuma vārds, medijos izskanēja bieži saistībā ar tur konstatētiem pārkāpumiem un par daļu no tiem krimināla lietā joprojām. Tiesas priekšā atbild bijušais direktors Juris Boķis pēc skandāliem par psihoemocionālu un fizisku vardarbību pret bērniem Salasnova doma pērn likvidēja šo iestādi, vienlaiks arī pārtraucot sniegt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Kāda ir situācija tagad ar šo pakalpojumu pieejamību vai ir kas radīts vietā, līdz sako kolēģi no Jēkabpils reģionālā laikraksta Brīvā Daugava un tā žurnālisti Ilze Bičevska, esmu sazvanījis. Labrīt!
Labrīt!
Kā tad ir kas tapis vietā, ir atrasts iespējas aizvietot šos pakalpojumus vismaz kaut kādā ļēja?
Nu, vēl jau tikai to. Saustarī, kādreizies līkumi, ir vieta Daugavas krastā kādreizā muiža, līkuma muiža, kurā vienā no ēkām pat labam ir sākta rekonstrukcija. Un šajā ēkā būs nākamajā gadā šī rekonstrukcija tiks pabeigta, un tad šajā vietā būs tās pakalpojums, ko sauc par atkalpes brīdi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ģimenēm, kurām ir bērni ar īpašām vajadzībām, šos bērnus varēs mēnesi par valsts naudu ievietot, padzīvot, notiecīt uz apkalpojušā personāla un speciālistu uzraudzībā. Un, ja gribēs vecāk ilgāk šo atalpas brīdi, nu, tad būs jāmaksā par savu naudu. Nu, pat labam šī te ēka tiek remontēta, jo tā ir ļoti vecā ēka, vairāk kā 120 gadu vecā ēka, kur tiks modernizēti.
Un tās vecās tradīcijas tur tiek darīt izdrošē, lai neatkārtotos?
Nē, ja mēs vēlamies būt korekti, jā, tur nevar būt nekādas vecās tradīcijas. Kad attiecas uz iepriekšējo direktoru, kuru pieminējāt sākumā, nu, tur jau tiesas procesa turpinās, viņš ir par labam apstādinājies sakarā arī ar koronavīrusu, kā visās tiesās, tad to mēs nezinām, kā tas izbeigsies, bet pat labam sāks būtībā tik sāks jauns pakalpojums. Šis ir viens lielāks projekts par RF naudu un pašvaldības līdzekļiem. Pašvaldības līdzekļi šajā projektā ir lielākā daļa, tāda RF nauda un nedaudz arī no valsts budžeta naudas. Šie būs divi sociālie pakalpojumi Salasnovadā, vēl pagaidām Salasnovadā, vēlāk tas jau būs jāksas nauda, ka šie pakalpojumi reāli sāksies. Pirmās tāčas atraukas brīdis līkumos, un otrs būs biržos, savu nodu biržos, tas būs, nu, teiksim tādu sociālīju dzīvokli bērniem pēc 18 gadu vecumam. Tie tiks ierīkoti kādreiz jau biržu pamatskolas ēkā. Tie būs trīs dzīvokļi, un katrā no tiem 8 bērni varēs mitināties. Kā stāsta savas novada pašvaldības izpilddirektors Arnes Baumeisters, pirms vispār šādu projektu uzsākt realizēt visu projektu sagatavošanu, ir izpētīts piedāvājums, tas ir pieprasījums, tiks izpētīts vai tuvākajās un tālākajās pašvaldībās ir interese un vajadzība pēc šādiem pakalpojumiem. Ir konstatēts, ka tāda vajadzība ir.
Ņemot vērā labklājības ministrijas gadu gadiem mēģinājumus virzīt tādu ārpus ģimenes aprūpi bez apgādības palikušajiem bērniem, tad šajā gadījumā tas būtu tāds risinājums no Sāles pagasta puses.
Jā,
tādi jauniešu dzīvokļi.
Jā, tas varētu būt viens no tādiem daudzēdīgiem pakalpojumiem, kāda acīm redzot šajā jomā būs vajadzīgi. Nu, tiešām es arī savā žurnālas gaitās nevaru teikt, ka man ir 100% skaidrs, cik šobrīd ir audžu ģimeņi, jā, vai viņi ir pietiekoši un tam līdzīgi, jo, nu, visas reformas, tāpat novada reforma tagad, jā, ir rada daudz neskaidrības un nav zināms, piemēram, bāriņu tiesas vai līdzinējā apjomā cilvēku paliks strādāt, vai būs mazāk, bet dzīve jau pa to laiku ir uz priekšu un bērniem šis patērums ir vajadzīgs. Nu, ja pašvaldība nolēmas ar to naudu ieguldīt un saņēmuši šos projektu līdzekļus, es ceru, ka no tom ir labi un darbi ir sākušies. Biržos, ka nākamajā gadā tikai sāksies visi darbi. Šobrīd tur vēl nekas nenotiek, bet Salā, jā, tur jau no septembra, līkumos no septembra jau tiek veikta šī demontāža. Tās būs diezgan liels naudas, jo kopējā naudas summa, kas tiek ieguldīta šajā projektā, ir praktiski pusotras miljonas eiro.
Un kad varētu būt gatavs?
Līkumos vajadzētu būt gatavs nākamā gada septembrī. biržu. No biržu nākamajā gadā tikai būs projekta iepirkums.
Tā kā nākamā gada rudeni ģimenēm ar aprūpējumiem bērniem.
Jā, būs pieejams šis pakalpojums. Nu, atsevišķi speciālisti, kā stāstīs, to direktors tiks iegādāt kārtu kalpojums, bet būs arī darbinieki, kur strādās uz vietas. Un nākamajā gadā līdzinie tiks sludināts konkurss uz jaunu direktoru amatu.